ใครเป็นหวัดนะถ้าใครเป็นหวัดรู้ตัวเชิญข้างนอกตามอัธยาศัยเสาร์วันเสาร์หน้าที่จะถึงหลวงพ่อต้องไปแอดมิดที่ศิริราชไปให้ยามันจะดิบเส้นเลือดทางสายทางเส้นเลือดเลยต้องหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์สองเดือนต้องไปครั้งหนึ่งอันนี้เป็นส่วนเมนเทนแนนซ์ละเลยขั้นรักษาละนะเป็นส่วนป้องกันไม่ให้มันกำเริบหลวงพ่อป่วยที่ผ่านมาปีกลายป่วยได้จังหวะดีอายุ64ถ้าอายุเกิน65นะการรักษาจะเปลี่ยนไปอีกแบบอย่างการปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยเกิน65แล้วไม่ทำแล้วทำไม่ได้ทำแล้วโอกาสตายสูงไม่ใช่ตายเพราะเป็นมะเร็งนะแต่เพราะร่างกายผลิตเลือดไม่ได้ตอนนั้นไม่สบายไปอยู่ตึกใกล้ๆในหลวงองค์ก่อนตึกอยู่ใกล้ๆกันเวลานึกถึงท่านนะสบายสบายมีพลังงานที่ดีเยอะแต่หลวงพ่อไม่ได้ไปดูดพลังท่านนะเดี๋ยวจะบอกไปดูดพลังท่านมาเลยท่านเลยไม่อยู่เลยไม่ใช่ก็เหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยเรารับแสงของพระอาทิตย์นะไม่ทำให้พระอาทิตย์เดือดร้อนนะไม่ไปดูดพลังพระอาทิตย์มาหรอกคนมีบุญมีบารมีมากเข้าไปใกล้ๆเรานึกถึงปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกถึงพลังงานที่ดีอันนี้ไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์นะเป็นทุกคนอะอย่างเราเข้าใกล้คนบางคนเรารู้สึกมีความสุขรู้สึกไหมหรือเรานึกถึงคนบางคนเรามีความสุขแค่นึกถึงก็มีความสุขแล้วนึกถึงบางคนหรือเข้าใกล้บางคนนะเครียดเลยหรือจิตเศร้าหมองเลยมีไหมคนที่เราเข้าใกล้แล้วเราเศร้าหมองมีไหมเขาไม่รักเราเลยเศร้านะบางคนอยากมีแฟนสวยไม่ดูตัวเองเลยหรืออยากมีแฟนหล่ออะไรอย่างนี้นะผู้ชายหล่อๆเดี๋ยวนี้เขานิยมผู้ชายกันหมดแล้วล่ะนะเราดูคนไม่หล่อนะโลกนี้กรรมจัดสรรนะเป็นไปตามกรรมทั้งหมดเลยกรรมที่ทำให้ความรู้สึกในเพศของตัวเองเบี่ยงเบนส่วนมากเป็นเรื่องกาเมสุมิจฉาจารอันนี้อยู่ในคัมภีร์มีอยู่พระอานนท์เนี่ยเคยทำบุญนะแล้วตั้งความปรารถนาขอรูปหล่อเกิดมาทีไรหล่อทุกทีเลยหล่อมากๆเลยไปเป็นชู้กับเมียชาวบ้านอันนี้ตกนรกนะขึ้นจากนรกมาเป็นวัวเป็นอะไรเงี้ยเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นวัวที่สวยงามเป็นวัวรูปหล่ออีกเกิดมาก็เป็นวัวหล่อเวลาเจ้าของพาไปไถนานะวัวตัวเมียเนี่ยจะเที่ยวมาเดินตามจนเจ้าของรำคาญเลยจับวัวตัวผู้นี่ไปตอนซะเกิดมากี่ทีก็ถูกตอนตลอดเลยนะแล้วพอมาเป็นคนท่านก็เป็นกระเทยเป็นอยู่นานนี้ผิดศีลเรื่องกามนะคนรุ่นเราเนี่ยศีลเรื่องกามบกพร่องเยอะรู้สึกไหมมีกิ๊กมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วพยายามสร้างค่านิยมว่าถูกต้องแล้วใครๆเขาก็มีเวลาที่กรรมให้ผลนะมันก็จะรู้สึกหรอกเวลากรรมยังไม่ให้ผลก็สนุกสนานนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนนะหลวงตามหาบัวท่านก็พูดเลยไม่ให้ ผิดศีลข้อสามทำลายจิตใจกันแล้วก็เป็นโทษมากดูเวลาเราตามใจกิเลสดูมีความสุขแต่เวลากรรมชั่วให้ผลมันทรมานทุกข์ทรมานนี่ถ้าเราอยากได้สิ่งที่ดีในชีวิตเราจริงๆนะไม่มีอะไรดีเท่าการปฏิบัติหรอกอยู่ในโลกหลวงพ่อก็ไม่เป็นรองใครหรอกนะในทางโลกตำแหน่งก็โตพอสมควรเงินเดือนก็เยอะชีวิตความเป็นอยู่ก็สบายแต่เรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของชั่วคราวตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศอะไรเนี่ยคนอื่นเขาให้เราพอเราเกษียณนะก็ไม่มีเหลือแล้วเป็นตาแก่มีเงินมีอะไรหลวงพ่อเคยเจอคนแก่มีทองเป็นกระปุกเลยใส่กระปุกไว้พอแก่ลงมานะคนมาเอาไปคนงานที่จ้างมาช่วยทำงานนี่นะเอาไปหมดเลยแล้วมันก็ไปซื้อของปลอมมาใส่ไว้แกแยกไม่ออกเอาสมบัติเป็นที่พึ่งก็พึ่งอะไรไม่ได้เอาลูกหลานเป็นที่พึ่งในยุคนี้อย่าหวังเลยลูกหลานมันไม่กลับมาพึ่งเราอีกก็บุญแล้วละไปแล้วไปเลยอย่างนั้นดีส่วนใหญ่ก็ไปไม่รอดเด็กของเราถูกเลี้ยงมาแบบสปอยมากเลยไม่ดีเลี้ยงไม่ให้ช่วยตัวเองหลวงพ่อเคยไปญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นนะเด็กอนุบาลนะไปโรงเรียนเนี่ยเดินไปเองขี่จักรยานยังเป็นที่ค่อนขอดในสังคมเลยนะต้องเดินเขาอยากให้เด็กเดินพวกครูพวกอะไรพวกนี้จะมาดักอยู่ตามสี่แยกคอยดูให้เด็กข้ามถนนอะไรเงี้ยคอยช่วยแค่นั้นปล่อยให้เด็กแบกเป้แบกกระติกข้าวต้องแบกข้าวไปกินด้วยเด็กหิวเองเด็กตัวเล็กนิดเดียวของเราลูกเข้ามหาวิทยาลัยยังต้องไปส่งเลยบางทีดูแล้วคุณภาพเราค่อนข้างต่ำนะในทางโลกค่อนข้างต่ำแต่เรายังดีเรายังมีธรรมะให้ศึกษาคนชาติอื่นเขาเก่งทางโลกนะแต่เขาขาดโอกาสเขาไม่มีธรรมะให้ศึกษาอย่างคนญี่ปุ่นนะนึกว่าทันสมัยใช่ไหมเทคโนโลยีดีคนญี่ปุ่นชอบไหว้เจ้าชอบไปบนชอบไปขอพรศาลเจ้ากับวัดเนี่ยเป็นที่ขายวัตถุมงคลแล้วก็ไปให้ขอพรเก็บตังค์นะค่าเข้าเขาทำมาหากินด้วยวิธีตั้งวัดตั้งศาลเจ้าสืบตระกูลคล้ายๆบริษัทอันหนึ่งเลยคนพวกนั้นมีความเป็นอยู่ดีมีชีวิตทางโลกมีการศึกษามีฐานะมีการงานอะไรดูดีแต่อ่อนแอทางจิตใจจะทำอะไรต้องไปบนเทวดาก่อนไปขอพรต้องไปซื้อคำทำนายด้วยนะซื้อคำทำนายเป็นกระดาษวัตถุมงคลของเขาก็มีเหมือนกันทําด้วยกระดาษบ้างด้วยเชือกบ้างอะไรเงี้ยใช้ครบปีต้องเอาไปคืนวัดไปเอาอันใหม่มาเสียเงินอีกแล้วเขาก็ทําพิธีเผาของเก่าคนไม่มีที่พึ่งทางใจนะก็หวังพึ่งเทวดาพึ่งผีพึ่งอะไรต่ออะไรไปพวกเราในทางโลกเนี่ยชอบพึ่งพ่อพึ่งแม่บางคนก็พึ่งภรรยาแต่ทางใจถ้าเราภาวนาได้นะเรามีที่พึ่งของเราเองเรามีที่พึ่งเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเนี่ยจิตใจไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนหลวงพ่อไม่สบายนะเป็นมะเร็งปุ๊บปั๊บเลยแบบเร็วมากก็เรียกว่าแบบก้าวร้าวไม่ใช่หลวงพ่อก้าวร้าวนะหมายถึงเซลล์มะเร็งแบบชนิดก้าวร้าวเป็นอย่างรวดเร็วมันเป็นเร็วมันก็หายเร็วถ้ามันเรสปอนส์กับยา ไปอยู่โรงพยาบาลตั้งหลายเดือนไม่ได้ออกจากห้องเลยอยู่ในห้องถ้าออกมันก็ออกไปห้องผ่าตัดไปห้องโน้นห้องนี้นะไปสแกนไปอะไรมีแต่เรื่องเจ็บตัวนั้นเลยกลางคืนพยาบาลก็มาคอยกวนอยู่เป็นระยะระยะเดี๋ยวก็วัดความดันเดี๋ยวก็อย่างโน้นอย่างนี้นะแล้วก็บ่นความดันทำไมขึ้นบอกเธอมันนอนอย่างนี้เธอก็ขึ้นมากำลังหลับๆก็มาปลุกวัดความดันเงี้ยนะแต่ถามว่าร่างกายไม่สบายนะใจไม่สบายไหมใจสบายนะใจปกติใจสบายเพราะเราภาวนามาเยอะเราค่อยๆฝึกไปต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะมีความสุขทีหมอเขายังถามเลยหลวงพ่อตอนผ่าตอนอะไรนะก็นึกว่าเราสลบไปเลยอะไรเงี้ยหลวงพ่อหลับเหรอผมไม่หลับหรอกเห็นหลวงพ่อนิ่งๆจะให้หลวงพ่อร้องเหรอร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเงี้ยเหรอถามหลวงพ่อเบื่อไหมอยู่โรงพยาบาลนานไม่เบื่อเบื่อเป็นโทสะหมอฟังแล้วงงเบื่อเป็นโทสะแม้เราอุตส่าห์สอนธรรมะให้นะค่อยๆฝึกไปต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขอยู่ด้วยตัวของตัวเองความสุขที่ไม่อาศัยคนอื่นไม่อาศัยสิ่งอื่นร่างกายเจ็บป่วยทรมานได้นะแต่ใจไม่ทุกข์ทรมานนี่แหละคือของวิเศษที่พระพุทธเจ้าให้เราร่างกายก็จะทุกข์ทรมานไปจนถึงเวลาที่มันแตกดับถ้าเราภาวนาพอนะจิตมันจะไม่ไปสร้างร่างกายใหม่ขึ้นมาอีกนะมันจะไม่มีการเกิดขันห้าขึ้นอีกไม่งั้นจิตดวงเดียวนี่แหละไปสร้างขันห้าขึ้นมาใหม่จิตมันเกิดดับตลอดเวลานะจิตดวงสุดท้ายในชีวิตนี้เรียกว่าจุติจิตจุติจิตดับปุ๊บนะเกิดจิตอีกดวงหนึ่งในภพใหม่นะเรียกว่าปฏิสนธิจิตคนละดวงกันนะจะเกิดดับถ้าเห็นว่าดวงเดิมไปเกิดเนี่ยอันนี้ปุถุชนแน่นอนยังเห็นว่าจิตเที่ยงจิตเป็นอัตตาตัวตนถาวรไม่ตายจิตไม่ตายที่จริงจิตเกิดแล้วก็ดับตลอดเวลาแต่ว่าเร็วเราค่อยๆเรียนนะจะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับสุขเกิดแล้วดับไหมความสุขความทุกข์เกิดแล้วดับไหมพวกนี้ดูง่ายสุขทุกข์นะโลภโกรธหลงเกิดแล้วดับไหมเกิดแล้วดับพวกนี้ดูง่ายจิตเกิดดับเนี่ยดูยากเพราะอะไรจิตเป็นนามธรรมจริงๆแล้วไม่มีร่องรอยให้เราดูไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีร่องรอยที่จะดูแต่เราเห็นความเกิดดับของจิตเนี่ยผ่านสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตภาษาแขกเรียกว่าเจตสิกได้แก่ความรู้สึกสุขทุกข์ความจำได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วเราจะพบว่าจิตที่โกรธเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความโกรธกับจิตที่โกรธเนี่ยเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันอย่างจิตที่โกรธเกิดขึ้นพอเกิดจิตดวงใหม่เป็นจิตที่มีสติรู้ว่าจิตตะกี้โกรธจิตที่โกรธนั้นดับไปแล้วเกิดจิตดวงใหม่รู้ว่าจิตเมื่อกี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธแล้วก็เห็นว่าความโกรธมันเกิดดับจิตที่เกิดร่วมกับความโกรธก็เกิดดับนี่เราค่อยๆหัดดูไปเรื่อยๆนะมันมีจิตกับสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตอย่างความสุขทุกข์เนี่ยไม่ใช่จิตความรู้สึกสุขทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตงั้นเราจะเห็นบางทีมีความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็พลอยรู้สึกว่าจิตมีความสุขด้วยเพราะเราแยกขันธ์ไม่ชํานาญถ้าเราแยกขันธ์ชำนาญเราจะรู้ว่าความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตคือคนที่รู้ที่ดูนะจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ถามว่าจิตมีนิยามว่ายังไงความหมายของจิตจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์งั้นจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์อะไรที่เป็นตัวรู้อารมณ์คือจิตจิตรู้อารมณ์ผ่านอะไรผ่านอายตนะอายตนะเป็นทางเชื่อมต่อกับโลกข้างนอก นั้นจิตจะรู้รูปผ่านทางตาจิตจะได้ยินเสียงผ่านทางหูจิตจะรู้เรื่องราวที่คิดผ่านทางใจจะผ่านอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีตาจะเห็นรูปไหมมีตามีตาแล้วเห็นรูปทุกครั้งไหมไม่ทุกครั้งใช่ไหมบางทีเรานั่งเหม่อเคยเหม่อไหมคนเดินมาหรือหมาแมวเดินมาไม่เห็นอ่ะเขาถามว่าเห็นแมวเดินมาไหมไม่เห็นทั้งที่ลืมตาเนี่ยมันเดินผ่านหน้าเราไม่เห็นเพราะขณะนั้นใจกำลังไปคิดอยู่ในขณะที่จิตไปคิดนะจิตก็ไม่ได้ดูจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวระหว่างที่คิดก็ไม่เห็นรูประหว่างเห็นรูปไม่ได้คิดหรอกระหว่างได้ยินเสียงก็ไม่ได้ดูไม่ได้คิดจิตมันทำงานได้ทีละช่องอาศัยอายตนะเป็นทางผ่านออกไปกระทบอารมณ์ถ้าไม่มีจิตถึงจะมีอายตนะก็กระทบอารมณ์ไม่ได้ยังมีตาแต่ไม่มีจิตที่จะไปรู้อารมณ์ทางตามีไปอย่างนั้นเองมองไม่เห็นตอนนอนหลับมีหูไหมตอนนอนหลับมีหูป่ะหูก็มีใช่ไหมแต่ไม่ได้ยินไม่มีจิตที่เกิดที่หูงั้นจิตเป็นธรรมชาติรับรู้อารมณ์นะรับรู้ผ่านอายตนะนี้พอรับรู้แล้วตรงที่รับรู้อารมณ์ทางอายตนะเนี่ยเรียกว่าผัสสะมีรูปมีเสียงมีการกระทบระหว่างรูปกับเสียงมีจิตที่รับรู้การกระทบเรียกว่าผัสสะมีผัสสะขึ้นมาปุ๊บมันจะเกิดเวทนาขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกระทบอารมณ์เนี่ยจะเกิดอุเบกขาเวทนาจะเกิดอุเบกขาเฉยๆตามองเห็นรูปเนี่ยไม่มีสุขมีทุกข์หูได้ยินเสียงไม่มีสุขมีทุกข์จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสไม่มีสุขมีทุกข์นะกายกระทบสัมผัสมีสุขมีทุกข์ทางกายนะส่วนใจกระทบอารมณ์กระทบอารมณ์ตามองเห็นมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนะใจก็คิดพิจารณาตรึกตรองนะแล้วใจก็ตกลงใจต่อไปนี้จะสุขต่อไปนี้จะทุกข์ต่อไปนี้จะดีต่อไปนี้จะชั่วเราเลือกไม่ได้จิตเป็นคนเลือกของจิตเองมีจิตดวงหนึ่งเป็นคนเลือกนะว่าต่อไปนี้จะดีหรือจะเลวนะเรียกว่าวทัพนาจิตนะหรือมโนทวารวัชนะจิตชื่อยาวไม่ต้องไปจำมันหรอกรู้แค่ว่าเราเลือกไม่ได้จิตมันเลือกของมันเองพอเลือกแล้วจะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์เกิดดีหรือเกิดชั่วเราเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เนี่ยเฝ้าเรียนรู้ความจริงของตัวเองนะเราทุกคนมีร่างกายมีจิตใจเรารู้เรื่องโลกภายนอกรู้จักรวาลรู้ใต้ทะเลรู้อะไรสารพัดเลยแต่มนุษย์ไม่รู้เรื่องตัวเองรู้ก็รู้ทางฟิสิกอลผิวเผินเท่านั้นรู้อย่างผิวเผินส่วนในเรื่องของจิตใจเนี่ยเป็นเด็กอ่อนหัดจริงๆเลยไม่เคยสังเกตไม่เคยเรียนรู้งั้นเหลือจิตอยู่ดวงเดียวนะมันจะไปสร้างขันห้าขึ้นมาอีกสร้างรูปสร้างนามขึ้นมาได้อีกงั้นความเป็นว่ายตายเกิดนะไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าภาวนาแล้วบางท่านระลึกชาติได้ระลึกไปหลายๆชาติจะเห็นแต่ทุกข์นะจะเห็นความทุกข์บางชาติระลึกไปเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่างพวกเราบางคนอยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินอะไรเงี้ยคิดว่ามีความสุขเราระลึกไปเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างพระเจ้าแผ่นดินสมัยอยุธยาเนี่ยนะคนที่เกิดในสเวตฉัตรเนี่ยที่จะได้ตายดีเนี่ยนะแทบจะนับตัวได้เลยนอกนั้นไม่ได้ตายดีลำบากงั้นเวลาบางท่านระลึกไปนะถ้าได้เห็นแต่ทุกข์แต่โทษมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อเคยถามท่านว่าทำไมหลวงพ่อมาภาวนาล่ะหลวงพ่อคนนี้ชื่อหลวงพ่อกิมกิมนี้เป็นภาษาเขมรไม่ใช่ภาษาจีนนะไม่ได้แปลว่าทองจะไปเรียกท่านหลวงพ่อทองไม่ได้ท่านชื่อหลวงพ่อกิมท่านก็เล่าให้ฟังองค์นี้ถ้าเราไปถามอะไรท่านเล่าหมดละกระทั่งเรื่องสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าอย่างเล่าเลยนะถามเรื่องอะไรตอบหมดนะถามว่าทำไม ท่านมาบวชท่านบอกท่านเห็นทุกข์ถามว่าหลวงพ่อทุกข์อะไรนักหนาบอกท่านที่เริ่มปฏิบัติเนี่ยนะเพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นวัวเคยเกิดเป็นวัวนะแล้วเจ้าของเนี่ยเอาไปผูกไว้ให้กินหญ้าเขาเอาไม้ปักไว้ที่ดินนะแล้วก็เอาเชือกผูกกับไม้แล้วไปผูกคอวัวไว้วัวเดินได้รอบๆตามรัศมีของเชือกถ้าเดินวนไปเรื่อยๆเชือกก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆเจ้าของจะไปทำธุระบอกว่าจะไปทำธุระประเดี๋ยวๆทำธุระไปเดี๋ยวจะกลับมาจะมาพาวัวไปกินน้ำวัวเนี่ยไม่ได้กินน้ำปรากฏไปแล้วติดลมหายไปทั้งวันเลยท่านก็ไม่รู้ว่าเจ้าของหายไปไหนถามท่านว่าแล้วเขาหายไปไหนท่านบอกไม่รู้ตอนนั้นท่านเป็นวัวท่านไม่ได้ตามไปดู เราก็รู้สึกถามอะไรวะ ท่านบอกให้หิวน้ำหิวน้ำมากเลยเห็นคนเดินผ่านมานะดีใจกระโดดโลดเต้นคิดว่าเขาจะเอาน้ำให้กินคนเขาเห็นวัวดิ้นไปดิ้นมานะเขายิ่งกลัวบอกวัวตัวนี้บ้าแล้วน้ำลายฟูมปากน้ำลายเหนียวเหนียวออกมาที่ปากเลยหิวน้ำมากนี่ทรมานอย่างนี้นะจนเย็นเลยท่านบอกว่าใจนี่มันขยาดเลยตอนที่เป็นวัวอยู่นะเป็นวัวมีบารมีนะใจมันขยาดเลยรู้สึกชีวิตนี้ทุกข์จริงๆแต่ยังไม่รู้วิธีจะออกจากทุกข์พอเกิดมาเป็นคนนะมาหัดภาวนาระลึกได้ท่านบอกว่าชีวิตนี้ทุกข์จริงๆท่านจะไม่ยอมเกิดอีกแล้วเพราะท่านจะขยันภาวนาถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมนะยังเห็นว่าโลกนี้น่าสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ก็ยังอยู่กับโลกอีกนานถามจริงๆพวกเราใครเห็นโลกนี้น่าเบื่อหน่ายบ้างมีไหมยกมือสิเห็นโลกเบื่อหน่ายจริงแต่เห็นด้วยโทสะนะมีอีกไหมเริ่มน้อยกว่าตะกี้เยอะเลย ของหนูมันเบื่อเป็นคราวๆที่มันก็ไม่เบื่อถ้าใจมันเบื่อโลกจริงๆนะมันเกิดจากการเจริญวิปัสสนาเต็มภูมิแล้วมันเห็นเลยว่าโลกอะไรที่เรียกว่าโลกรูปนามนี่เองคือโลกกายนี้มีแต่ทุกข์ความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกดีชั่วความจำได้หมายรู้ความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้มีอะไรดีเลยมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเลยใครเคยเห็นว่าเวลาจิตมีความสุขแล้วมีความทุกข์บ้างนะใครเห็นว่าความสุขคือความทุกข์บ้างนะพวกนี้มีปัญญาแก่กล้าแล้วนะเพราะจริงๆความสุขเกิดขึ้นมันเสียดแทงใจรู้สึกไหมความสุขมันเสียดแทงของคนทั่วไปในโลกเวลาความสุขเกิดขึ้นนะมันเพลิดเพลินคนมีสติมีปัญญามีบารมีพอเนี่ยเวลาความสุขเกิดขึ้นมันเห็นเลยว่าจิตใจถูกเสียดแทงจิตใจไม่เป็นธรรมดาละผิดปกติละเนี่ยค่อยๆดูไปมันไม่ใช่อยู่ๆเราก็ดัดจริตนะบอกความสุขคือความทุกข์อันนั้นพูดเราเองจิตไม่ได้เห็นจิตไม่เห็นเนี่ยไม่ล้างกิเลสมีแต่สนองกิเลสบางวันมีคนส่งกันบ้านนะพูดธรรมะช็อตๆๆๆๆพูดซะหูเราฉิ่งเลยนะเราก็ทนฟังทำไมทนฟังเพราะยังไม่ได้จังหวะที่จะขัดคอการขัดคอเป็นศิลปะชั้นสูงนะไม่อย่างนั้นคอเราจะขัดแข้งเขาจะมาเนี่ยบางทีก็พูดชนอธิบายธรรมะให้เราฟังเราก็รู้ว่ามีแต่เรื่องไร้สาระไร้สาระธรรมะแท้ๆไม่มีอะไรให้พูดเยอะหรอกมีแต่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สภาวะธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาคําว่าธรรมเนี่ยรวมทั้งสังขารและไม่ใช่สังขารสิ่งที่ไม่ได้สังขารก็คือนิพพานไม่ใช่สังขารไม่ให้มีเหตุให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสังขารคือสิ่งซึ่งมันมีเหตุให้เกิดร่างกายมีเหตุให้เกิดไหม ร่างกายเป็นสังขารอย่างหนึ่งความสุขทุกข์มีเหตุให้เกิดไหมมีเหตุใช่ไหมกระทบอารมณ์ที่พอใจแล้วมีความสุขกระทบอารมณ์ไม่พอใจมีความทุกข์นะจิตที่เป็นอกุศลหรือโลภโกรธหลงมีเหตุไหมต้องกระทบอารมณ์ใช่ไหมแล้วเราตัดสินว่าอารมณ์นี้ไม่ถูกใจไม่ดีโทสะก็ขึ้นตัดสินว่าอารมณ์นี้ถูกใจราคะก็ขึ้นมีเหตุให้เกิดมีนิพพานไม่มีเหตุสิ่งที่เรียกว่าสังขารเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะส่วนสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาอย่างเดียวนิพพานนี้เที่ยงนะนิพพานสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งเนี่ยวิสังขารเที่ยงมีความสุขแต่เป็นอนัตตานะเป็นอนัตตาคือไม่มีเจ้าของนะเพราะงั้นไม่ใช่ว่าภาวนาด้วยกันสิบคนคนหนึ่งบรรลุพระอรหันต์แล้วที่เหลือเลยหมดโควต้าไม่มีโควต้านะของใครของมันนะไม่แย่งกันไม่มีใครครอบครองเนี่ยค่อยๆเรียนความจริงนะของกายของใจไปเรื่อยๆเบื้องต้นเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเบื้องปลายมันจะรู้ลึกซึ้งว่ามันมีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีไหมอะไรที่ไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีไหมนิพพานไงนิพพานไม่เกิดขึ้นเพราะงั้นนิพพานเลยพ้นทุกข์ไปสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือสังขารทั้งหลายนั่นเป็นทุกข์ค่อยๆเรียนนะปัญญามันจะค่อยแก่กล้าขึ้นไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ความฉลาดแต่เป็นความรู้ความเข้าใจของจิตซึ่งเกิดจากการที่เราพาจิตเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจพาจิตไปเห็นความจริงของกายของใจเรื่อยๆเห็นถึงจุดหนึ่งจิตจะปล่อยวางของจิตเองไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตบรรลุของจิตเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วนะงั้นเราพัฒนาตัวเองนะศีลยังไม่ดีก็รักษาให้ดีหน่อยสมาธิไม่มีก็ฝึกเข้าวิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งว่าจิตไหลไปแล้วรู้ทันอย่าไปบังคับจิตบังคับจิตไม่ได้สมาธิที่ดีใจจะเครียดรู้สบายสบายจิตหนีแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้ไปเดี๋ยวสมาธิก็เกิดเจริญปัญญาก็คือใช้ใจที่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยดูความเป็นธรรมดาของกายของใจเหมือนที่หลวงพ่อสอนทีแรกเมื่อเช้าจำได้ไหมใช้ใจที่ธรรมดาไปรู้กายรู้ใจนะไปรู้ธรรมดาของกายของใจแค่นั้นแหละนั่นแหละเจริญปัญญาฝึกมากเข้าศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์นะอริยมรรคจะเกิดเองเกิดครั้งที่หนึ่งก็ยังไม่พ้นโลกนะครั้งที่สองก็ยังไม่พ้นโลกครั้งที่สามเนี่ยพ้นจากโลกอย่างแบบที่เราอยู่เนี่ยไปสร้างโลกชนิดใหม่ขึ้นมาโลกของพรหมโลกที่อยู่กับรูปกับอรูปไม่ได้อยู่กับกามพอเราอยู่กับกามคุณอารมณ์เพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอะไรพวกนี้ได้อนาคาแล้วก็พ้นจากตรงนี้พ้นจากกามโลกโลกลอลิงนะพ้นจากกามโลกแล้วก็ภาวนาต่อไปนะจนปล่อยวางจิตได้นั้นพ้นจากรูปโลกอรูปโลกพ้นจากภูมิทั้งสามแล้วเข้าสู่โลกุตตรภูมิที่แท้จริงจิตทรงพระนิพพานอยู่จิตนั่นแหละทรงธรรมอยู่นะจิตทรงพระนิพพานอยู่มีความสุขเป็นสภาวะที่มีความสุขที่สุดเพราะไม่มีเครื่องเสียดแทงความสุขที่พวกเรารู้จักตอนนี้เสียดแทงจิตพระอรหันต์มีความสุขสุขมากกว่าพวกเราอีกแต่ว่าไม่เสียดแทงจิตจิตไม่เสวยอารมณ์ค่อยฝึกนะของดีของวิเศษอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนะร่างกายไม่พิกลพิการจิตใจไม่วิปลาสนะมีศรัทธาอยากฟังธรรมได้เข้าใกล้ครูบาอาจารย์ได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์เลื่อนเดียวลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเจริญสติไปเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไปศีลสมาธิปัญญาจะเป็นผลปล่อยได้ ให้แก่รอบขึ้นมาแล้วอริยมรรคจะเกิดเองไม่ยากนะไม่ยากแต่ว่าต้องอดทนในการดูเห็นแล้วเห็นอีกเห็นกายเห็นใจนะดูแล้วดูอีกอย่างนั้นเอาต่อไปส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อน
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อก็มาอยู่วัดครั้งแรกค่ะก็กลัวค่ะกลัวการอยู่คนเดียว
เหรอ
ค่ะ
อีกหน่อยก็ต้องอยู่คนเดียว
ใช่ค่ะ
เคยเห็นโรงคู่ไหม แบบไข่คู่อะไรเงี้ยนะให้ขนมอะไรไหว้พระจันทร์ไข่คู่สุดท้ายต้องอยู่คนเดียวนะเพราะโรงเนี่ยเขาใส่คนเดียว
ค่ะ
บางคนเอาตายท้องกลมนะเอาเด็กใส่เข้าไปด้วยผีจะดุนะเพราะเป็นโรงคู
่ก็อยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะ
กลัวก็รู้ว่ากลัววันนี้กลับแล้วนี่เนาะ
ใช่ค่ะ
ที่จริงอยู่วัดนะไม่ได้มีอะไรน่ากลัวหรอกที่วัดนี้สิ่งที่อันตรายนะมีสองอย่างมีพวกงูเนี่ยพวกหนึ่งที่อันตรายอีกอันหนึ่งคือความคิดของเราเองอันตรายคิดแล้วก็กลัวโน่นกลัวนี่ไปเรื่อยคนในเมืองกลัวต้นไม้เห็นต้นไม้แล้วกลัวนะยิ่งกลางคืนนะกลัวมากเลยหลวงพ่อเนี่ยถ้าอยู่กับแสงสีนะรู้สึกไม่ชอบนะไม่สบายอยู่กับต้นไม้อยู่อะไรสบายเราไม่ชินพอไม่ชินเราก็จินตนาการเดี๋ยวนี้ไม่ใช้จินตนาการเดี๋ยวนี้ใช้มโนเอาคำมโนไปใช้เสียหายมโนแปลว่าใจเนี่ยเราก็มโนว่าตรงนี้มืดๆผีจะอยู่หรือตัวอะไรจะมาซุ่มอยู่ตรงนี้ก็กลัวไม่กล้าออกจากกุฏิสุดท้ายเราถูกจำคุกคือถูกขังอยู่ในกุฏิด้วยความคิดของเราเองทั้งที่กลางคืนนะถ้าฝนไม่ตกนะที่วัดเนี่ยกลางคืนสวยงามมากนะดาวเยอะแยะเลยแล้วหิ่งห้อยก็เยอะนะได้เห็นบ้างไหม
เห็นค่ะ
เห็นตัวสองตัวสิที่มันบินมาข้างกุฏิ
แสงสว่างมากเลย
ทำไมมันสว่างมากเพราะข้างนอกมันสว่างน้อยกรุงเทพนะหิ่งห้อยพันตัวไปบินไม่เห็นหรอกหลอดไฟหลอดเดียวสว่างกว่ากลัวให้รู้ว่ากลัวต่อไปนี้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันรู้เฉยๆไม่ต้องแก้ถ้ารู้ความรู้สึกอย่างนี้แล้วยินดีพอใจให้รู้ว่ายินดีพอใจถ้ารู้แล้วไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบ
ใช
้หลักอันนี้ในการปฏิบัติใช้ได้ตลอดชีวิตต่อไปบังคับอยู่รู้สึกเปล่า
ครับ
มันยังเคยชินในการบังคับนะ
ครับ
แล้วไง
ก็ฝึกดูกายหายใจอยู่ครับตอนนี้ครับ
อย่าไปบังคับมันมากดูเล่นๆดูด้วยใจที่ผ่อนคลายสบายสบายดูให้ตัวนี้หายใจแรงไปให้รู้ทันว่าจงใจมากไปทำไมเราเพ่งเพราะเราโลภไปดูต้นตอของมันเนี่ยอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีเนี่ยพอมีความอยากนะก็เพ่งก็อึดอัดตรงที่มีความอยากนี่ก็มีกิเลสตรงที่เพ่งเรียกว่าทำกรรมตรงที่อึดอัดขึ้นมาเรียกว่าวิบากเป็นทุกข์นะงั้นกิเลสกรรมวิบากตัวนี้เรียกวัตตะไตรวัตรหมุนอยู่ตรงนี้เองวัตตะกิเลสกรรมวิบากทำงานอยู่แค่นี้ถ้าจะตัดเนี่ยตัดต้นตอเลยรู้ทันกิเลสนะเราภาวนาแล้วมันเครียดขึ้นมารู้ทันเลยใจมันโลภมันอยากดูนะแต่ถ้ามันเครียดแล้วอยากหายเห็นไหมอยากอีกแล้วก็รู้ทันอยากอีก
ครับผม
ในสุดใจเป็นกลางใจเป็นกลางแล้วรู้อะไรก็รู้สบายสบาย
ครับ
อ่ะต่อไปของคุณภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วนะดีขึ้นมากๆเลยเทียบกับแต่ก่อนนะเหลือการติดเพ่งอยู่นิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรก็แค่รู้เท่านั้นนะอีกหน่อยมันก็คลายออกเองตอนนี้ถ้าเทียบไปกับก่อนนั้นก็คือหลุดมา90กว่าเปอร์เซ็นต์ละแต่ไม่ถึง95นะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อพยายามจะปฏิบัติให้ได้ภายในชีวิตประจำวันแต่ว่ามีความสงสัยค่ะ ว่าทุกวันนี้รู้จริงหรือว่าแค่คิดว่ารู้แล้วก็
สงสัยรู้ว่าสงสัย
ค่ะ
รู้ไปอย่างนั้นเลยรู้ปัจจุบันไปเรื่อย
ๆแล้วก็หลวงพ่อเคยบอกว่าถ้าจะต้องการพัฒนาจิตใจควรจะมีสมาธิหรือว่ามีภาวนาสักอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตใจมันตั้งมั่นก็เลยพยายามแบบฝึกสมาธิโดยที่แบบว่าหายใจเข้าออกเดินปกติแล้วก็ดูจิตใจมันวิ่งไปแต่ว่าอยากถามว่าที่ทําอยู่เนี่ยถูกต้องหรือเปล่า
เป็นโรคหลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกโรคอะไรรู้มั้ยอันเนี้ยโรคจิตมันอยากหาพยานสำนวนหลวงปู่ดูลย์นะจะหาพยานทําถูกแล้วต้องให้หลวงพ่อเป็นพยาน เมื่อก่อนนะมีคนไปหาหลวงปู่ด้วยกันก็ไปถึงก็ไปถามโน้นถามนี่นะหลวงปู่ตอบคำเดียวจิตมันจะหาพยานก็ฟังแล้วงงยิ่งสงสัยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเรื่องว่าจิตหาพยานเป็นยังไง บอกเฮ้ยหลวงปู่บอกแล้วไอ้ที่ทำอย่างนี้ถูกแล้วล่ะแต่ว่ามันอยากหาคำรับรอง
ก็ไปปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆ
ใช่มีเครื่องอยู่ไว้อย่างนั้นถูกแล้วรู้สึกไหมสมาธิดีขึ้นรู้สึกไหมใจเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยธรรมชาติรู้สึกไหมขันมันทำงานได้เองนั่นแหละถูกแล้วไม่ต้องถูกยิ่งกว่านี้นะถูกขนาดนี้พอดีแล
้
ว
กราบนมัสการครับผมจะอดทนฮะดูกายเพื่อเห็นจิตครับผม
อย่าโลภนะดูกายแล้วมันเห็นจิตเองแต่ถ้าดูกายเพราะอยากเห็นจิตจะไม่เห็นหรอกเพราะขนาดนั้นมันโลภเมื่อมันโลภอยู่สติไม่เกิดมันจะไม่เห็นถ้าโลภอยากจะเห็นจิตก็รู้ทันอยากจะเห็นกายก็รู้ทันความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะพัฒนาเชิญคนนี้เมื่อวานหลวงพ่อเชิญไปนั่งข้างหลัง
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะเมื่อคืนนั่งสมาธิแล้วเห็นตัวค่อยๆโน้มคืมไปอะค่ะ
ให้รู้สึกนะตัวค่อยๆโน้มก็รู้อ่ะยังดีสติยังมีกำลังอยู่ถ้าไม่มีกำลังมันจะหลับไปเลย
ใช่ค่ะ
อันนี้จิตยังมีกำลังมีสติอยู่รู้อีกร่างกายเป็นยังไงก็รู้จิตใจเป็นยังไงก็รู้ฝึกเท่านี้แหละหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้แล้วก็คอยรู้สึกไปร่างกายเป็นไงก็รู้จิตใจเป็นไงก็รู้แค่นั้นแหละแล้วก็ถือศีล5ไว้แถมทีละหน่อยนะรวมแล้วหลายอย่างเหมือนกันนะถือศีล5ไว้หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่แล้วก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจอีกคนหนึ่งล่ะ
นมัสการค่ะ
ว่าไป
ครั้งสุดท้ายที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อเกือบ2ปีอ
ย่าท้อใจนะ
ค่ะตอนนั้นที่มีวิบากหนักๆติดมาตั้งแต่เด็กคือความทุกข์ตลอดเวลามันก็เป็นเครื่องอยู่ตอนที่มาอยู่วัดคราวก่อนไอ้ลิ่มก้อนนี้มันหลุดออกไปแต่หลวงพ่อบอกยังเหลือก็ค่อยๆไปคราวนี้พอมันรู้สึกเหมือนมันหมดมันเหมือนมันไม่มีบ้านนะคะ
ธรรมดาธรรมดานะเราก็หาอันอื่นมาอยู
่ตอนนี้เลยใช้กายกับการเดิน
ใช้ได้ให้มันมีบ้านอยู่เท่านั้นแหละแต่บ้านไม่ใช่คุกนะระวังอย่าให้อารมณ์กรรมฐานเป็นคุกขังใจให้นิ่งปล่อยให้มันทำงานแต่มันมีที่อยู่ที่อยู่ก็คือไม่ได้ส่งจิตไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะแค่เราระลึกถึงมันบ่อยๆเช่นพุทโธหายใจหรือรู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้บ่อยๆรู้แล้วจิตใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ไว้แค่นั้นแหละของหนูพ่อนานได้ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะไอ้ที่ติดมาแต่ชาติปางก่อนนั้นมันหลุดไปแล้วติดมาแต่เกิดใช่เปล่า
ใช่ค่ะตั้งแต่เด็กเลยนะ
มันหายแล้วต่อไปใครจะส่งกันบ้าน
กราบนมัสการครับหลวงพ่อคือผมเพิ่งฟังซีดีหลวงพ่อได้ประมาณ3สัปดาห์ครับฟังจากคำแนะนำแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราฟังแล้วรู้สึกถูกจริตแล้วคราวนี้เมื่อคืนได้ฟังตอนขับจากกรุงเทพครับคือผมเริ่มรู้สึกว่าพอเราทำอะไรมีสติมันจะมาที่ปลายจมูกแบบเบาๆก็เลยอยากจะไม่รู้ว่าแนวทางในการของผมในการภาวนาต่อไปเนี่ยควรจะทำ
เราก็ใช้ปลายจมูกเบาๆของเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ แต่ว่าไม่เอาจิตไปจ้องนะจิตเคลื่อนไหวได้ปกติเราคอยระลึกไว้เวลาเผลอไปแล้วก็กลับมาระลึกลมที่ปลายจมูกนี้แล้วก็รู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปทำถูกแล้ว
ครับ
นี่กี่อาทิตย์นะ
3สัปดาห์ครับ
3สัปดาห์3สัปดาห์ใครเกิน3สัปดาห์บ้าง สู้เขาไหวบ้าง ว่าไป
หลวงพ่อคะพอดีขอโอกาสคือปรับเรื่องรูปแบบอะค่ะแล้วก็ทำรูปแบบมากขึ้นแล้วเมื่อเช้านี้ในขณะที่ฟังหลวงพ่อค่ะจิตมันมีโมหะมากแล้วเห็นจิตมันปรับขึ้นมาสนใจเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นสมาธิซึ่งเพิ่งเกิดสภาวะนี้ในช่วง2เดือนนี้ที่ผ่านมามันเหมือนเป็นปฏิภาคนิมิตอะค่ะแต่มันเกิดในขณะที่ไม่ได้นั่งเลยแล้วเคยเป็นมาหลายครั้งแล้วแล้วครั้งนี้มันเหมือนกับว่าพอเราเห็นแล้วมันทำอะไรไม่ได้อะค่ะหลวงพ่อมันต้องหยุดพอหยุดเสร็จแล้วมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงจิตก็เหมือนบอกว่าให้ส่งกันบ้านเหมือนถ้ามันเจอแบบนี้อีกในขณะที่ขับรถหรือในที่เนี้ยมันจะไปไม่ถูกอะค่ะหลวงพ่อ
ถ้าเกิดสภาวะนี้ในตอนขับรถนะให้เข้าข้างทางแล้วจอดถ้าขืนเดินต่อไปได้จิตรวมมันเป็นสมาธินะ
แต่มันไม่ได้ทำสมาธิเลยนะคะหลวงพ่อมันเหมือนกับว่าเดินจงกรมเข้ามาแล้วก็เป็นนะคะ
การที่เราโอ้ยสมาธิทำอะไรมันก็เป็นได้ไม่จำเป็นไม่ต้องไปนั่งสมาธินะอยู่เฉยๆเนี่ยกำหนดจิตให้ถูกมันก็เป็นเลยก็เป็นแล้วนี่ถ้าจิตจะรวมไปงั้นอ่ะหยุดก่อนอย่าเพิ่งขับรถอันตราย
หมายถึงถ้าเกิดเรายืนอยู่หรือเรานั่งอยู่เราก็ต้องหยุดแล้วก
็บางทีโลกนี้หายไปเลยนะเราไปเดินได้ไงอาจจะไปเหยียบใครต่อใครเขาก็ได้งั้นเวลาจิตเกิดสมาธิเนี่ยที่จริงต้องฝึกให้ชำนาญนะไม่ให้มันเกิดพร่ำเพรื่อสติเนี่ยเจริญตลอดเวลาได้แต่ว่าจิตจะรวมเข้าสมาธิแบบนั้นต้องรู้กาลเทศะอย่าไปปล่อยเนี่ยแล้วก็ปล่อยเลยอยู่ที่ไหนก็ปล่อยสบายสบายวุบลงไปอย่างนั้นไม่ดี
เราต้องฝึกยังไงอะคะ
เพิ่มสติขึ้นเพิ่มความรู้สึกขึ้นพอความรู้สึกอ่อนนะสมาธิมันจะล้ำมันเพิ่มสติขึ้นอ๋อแล้วใช้ได้แล้ว
แล้วหลวงพ่อให้ทำกันบ้านไงต่อ
นี่ไงมีสติไว้สติมันอ่อนสมาธิมันล้ำไปมันก็เป็นอย่างนั้นใจลอย
กับนมัสการหลวงพ่อครับคือทีนี้ตั้งใจจะถามเรื่องอื่นนะครับแต่ขอถามสภาวะปัจจุบันก่อนแล้วกันนะครับมันมีไม่รู้ว่าเป็นความตื่นเต้นหรือว่าเป็นอะไรครับใจมันเต้นที่กลางหน้าอกครับ
ถูกแล้วล่ะก็เห็นมันเต้นไปมันเต้นได้เองดูออกไหม
ครับใช่ครับ
นั่นแหละหัดดูสภาวะทั้งหลายนะเขาเป็นไปเองเขาไม่ใช่ตัวเรา
ครับก็ต่อไปก็เรื่องต่อไปนะครับก็เป็นที่ผ่านมาครับก็คือเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอื่นๆนะครับในชีวิตประจำวันนะครับเห็นถึงความทุกข์เห็นถึงความไม่ใช่ตัวตนต่างๆครับอยากรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันเกิดจากปัญญาของเราหรือเปล่าครับ
เราไปเห็นสภาวะทั้งหลายนะสุดท้ายจะเกิดปัญญาคือความเข้าใจความรู้ถูกความเข้าใจถูกว่าสภาวะทั้งหลายรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นเป็นตัวปัญญาตอนนี้เรามีสติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวปัญญามันก็จะเกิดขึ้นเป็นปัญญาเป็นตัวความเข้าใจสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นฝึกบ่อยๆเดี๋ยวมันจะเข้าใจว่าตัวเราไม่มีหรอก
ครับสุดท้ายคืออยากให้หลวงพ่อดูจิตผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ
เราอย่าไปประคองจิตไว้นะขณะนี้ยังประคองจิตอยู่รักษาจิตอยู่รู้สึกไหม
รู้สึกครับ
เราให้จิตเป็นธรรมชาติแหละเราไม่ประคองไว้ถ้าประคองไว้แล้วมันก็จะอยู่แค่นี้เดี๋ยวติดอันนี้ตื่นเต้นก็เลยไปประคองจุดอ่อนที่ยังมีอยู่คือสมาธิยังไม่ค่อยพอนะสมาธิยังไม่พอใจยังฟุ้งง่าย ราะฉะนั้นต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่อยู่กับพุทโธอยู่กับอะไรก็ได้นะบริกรรมไปพุทโธพุทโธถ้าไม่ชอบพุทโธรู้ลมหายใจอะไรก็ได้แต่ตอนที่พุทโธหายใจเนี่ยอย่าน้อมจิตให้ซึมยังมีนิสัยชอบน้อมให้มันไปซึมอยู่นะต้องไม่น้อมให้ซึมต้องรู้ตัวอะเลิร์ตตื่นตัวอย่างสดชื่นนะไม่น้อมจิตให้ซึมหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่แล้วอยู่ไปอย่างสบายๆไม่เสื่องซึมแล้วต่อไปกำลังมันมากขึ้นแล้วก็ดูกายดูใจเขาทำงานไปเรื่อย
ๆกลับขอบคุณมากครับ
ครับนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ว่าไป
ตื่นเต้นค่ะหลวงพ่อว่าครั้งแรก
ใครๆเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้นทั้งนั้นแหละ
ถามหลวงพ่อว่าตอนที่เรานั่งทำสมาธิบ้านนั้นมีอาการมันจะมีอาการอ้าวหรือว่าเป็นอะไรกันนะ
เดี๋ยวพูด
อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำ
ยกไมค์ขึ้นนิดนึงแล้วพูดช้าช้าลงหน่อยว่าไป
ค่ะตอนที่ทำสมาธิอยู่ที่บ้านนะคะมันมีอาการแบบเหมือนเราว่องแบบนั้นนะคืออยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำหน่อยว่าทำวิธีถูกต้องหรือเปล่า
เรารู้สึกตัวนะอย่าให้มันง่วงเร็วนักไม่งั้นจิตมันจะหนีไปพักผ่อนจะกลายเป็นจิตพักผ่อนไปงั้นถ้ามันนั่งแล้วมันง่วงก็ลุกขึ้นเดินกวาดบ้านถูบ้านทำงานไปนะแล้วก็คอยรู้สึกตัวไปเรื่อยเห็นร่างกายมันทำงานไปใจเราเป็นคนรู้สึกเป็นคนดูไปเรื่อยๆดูเหมือนดูคนอื่นทำงานนะฝึกอย่างนั้นมากๆนะถ้านั่งแล้วก็จะหลับหลวงพ่อก็ทำเก่งแล้วเนี่ยพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยจะลืมไม่ค่อยจะขึ้นนะต้องช่วยงั้นอย่าไปทำอย่างนั้นเคลื่อนไหวเลยทำงานไปเลยทำงานบ้านนั่นแหละเรารู้สึกเอาก
ล่าวนมัสการหลวงพ่อครับส่งการบ้านครั้งที่สองครับครั้งแรกหลวงพ่อแนะนำให้บริกรรมเมตตาคุณนางอรหังเมตตาแล้วก็เอ็นจิตทำงานก็ให้รู้เอ็นร่างกายทำงานจิตวกไปดูร่างกายทำงานก็ให้รู้ครับก็พยายามทำตามหลวงพ่อแนะนำอยู่ครับ
รู้สึกไหมมันดีขึ้นแล้วล่ะ
ครับ
ทำถูกแล้วไม่ทำอีก
ครับแล้วก็ถามนิดอีกข้อหนึ่งครับหลวงพ่อพอดีว่าตอนที่บริกรรมไปเนี่ยพอสักพักหนึ่งเนี่ยจิตมันจะเห็นเหมือนมันร้องเพลงหรือว่ามันพูดเนี่ยทีนี้พอไปเห็นแล้วก็ไม่ชอบถือรู้ไม่ชอบแล้วแต่ว่าเราจะกลับมาที่คำบริกรรมเมตตาคุณอรหังเมตตาหรือว่าดูไปเฉยๆครับ
กลับมาบริกรรมไปเลย
กลับมาบริกรรมใช่ไหมครับขอบคุณมากครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อจ้ะค่ะ
ว่าไป
โยมยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะ
ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เป็นไรงงรู้สึกไหมงงก็รู้ว่างง
เจ้าค่ะ
สงสัยก็รู้ว่าสงสัย
จะขอการบ้านเจ้าค่ะ
นี่ไงรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยง่ายๆไอ้โถเคยโกรธไหม
โกรธมากเชียวค่ะ
เวลาโกรธเนี่ยนะเราสนใจอะไรเราสนใจคนที่ทำให้เราโกรธใช่ไหมต่อไปนี้เปลี่ยนใหม
่
พอโกรธนะรู้ทันใจที่โกรธ
เจ้าค่ะ
มาสนใจใจของเราไม่สนใจคนที่มาทำให้โกรธนะแล้วไปดูบ่อยๆเราจะเห็นใจมันทำงานได้นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติการปฏิบัติไม่ใช่การนั่งสมาธิไม่ใช่การเดินจงกรมนะนั่นแค่เปลือกของการปฏิบัติเท่านั้นเองสาระแก่นสารเนื้อแท้ของการปฏิบัติคือความมีสตินะเพราะฉะนั้นใจเราโกรธเรารู้ว่าโกรธใช้ได้แล้วต่อไปก็เกิดปัญญาเห็นว่าความโกรธมันเกิดเองดับเองเราบังคับไม่ได้นะสติเกิดก่อนนะแล้วต่อไปเรียนรู้ไปเรื่อยปัญญามันก็เกิด
หลวงพ่อเจ้าค่ะโยมยังทำสมาธิไม่ถูกอ่ะเจ้าค่ะ
ไม่ต้องทำเห็นไหมไม่ได้บอกให้ทำอะไรเลยยังไม่ต้องทำตอนนี้ก็จะไปนั่งแต่งอะไรขึ้นมาทำให้หลวงพ่อมีภาระต้องมานั่งแก้ทีหลัง
เจ้าค่ะ
งั้นตอนนี้ดูไปก่อนเราใช้ปัญญานำสมาธิใจโกรธขึ้นมาก็รู้ใจหายโกรธก็รู้โกรธอีกก็รู้หายโกรธเดี๋ยวรู้ตัวอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสมาธิจะเกิดเอง
เจ้าค่ะ
อันนี้ใช้ปัญญานำสมาธิของโยมใช้สมาธินำปัญญาไม่ได้หรอกจิตไม่สงบหรอก
เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
นะพอสมควรแก่เวลาแล้วนะฝนตกแล้วฝนตกแล้วไปไหนไม่รอดแล้วนั่งภาวนาไป